Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
А зараз у нашому ефірі протяг розповіду про голодовку В'ячеслава Сівчика і Юрася Хадеки у 1996 році. Тим часом здоров'я В'ячеслава Сівчика імкліво погаршалося.
Сьогодні 15-й день голодовки Юрія Хадики і В'ячеслава Сівчика. Уже четвертий день нема ніякої сувязі з їми. Галина Пригара зустрілася з жінкою В'ячеслава Сівчика. Послухайте її гуторку.
В'ячеслав Сівчик тільки год, як увійшов у керуючі структури БНФ. Був обраний секретаром управи Сойму. Як приватна особа, Слава виступив організатором останніх масових акцій у Мінську. Подавав заявки у гарвиконкам. Вельми сціплий по натуре чоловік, звичайно, не шмат любить про себе розповідати. Ось і оказалося, коли потрапив под арешт, навіть ті люди, що були побач з ним, сябри по фронту, колеги по праці, не шмат можуть про його розповісти. Добрий хлопець, з почуттям гумору все у порядку, еколог. Хто, як не жінка, розповіде подробязні? На думку Ганни, національна свідомість Слави сталіла у далечині від родини. Довгий час він жив і працював у Абхазії. По спеціальності він геолог, еколог. На Білорусь вернувся у кінці 80-х. Зайнявся політичною діяльністю, уступив у БНФ. І одразу, як вчений-еколог, зайнявся вивченням екологічних наступств Чорнобилю. 2 місяці провів у той самий гарячий час у Чорнобильській зоні. Менавіто тому Чорнобильський шлях для Слави Сівчика і особиста справа. Зараз Чорнобильський боль знов принес 33-годовому В'ячеславу Сівчику випробування на тривалість. Зараз, не глядячи на просьби сябров, 15-й день протягує В'ячеслав Сівчик разом з Юрієм Хадиком голодовку у слідчому ізоляторі.
Юрій Вікторович Хадика більш підготований до такого методу боротьби, бо він практикував голодовки, будучи на волі, голодовку на по 15 днів. Він відає всі поводи такої ситуації. В'ячеслав Сівчик у першиню був вимушений прибігти до такої міри, і це у першиню менавіто ось тут за кратами. Ми вельми занепокоєні його здоров'ям, бо зараз, практично зараз, тут уже розмови йде не про здоров'я, а про життя чоловіка. І раніше не відрознювався мозним здоров'ям, там слабий зрок, мінус 10, часто сердечні приступи. І там у нас вельми обурає такі відносини адміністрації тюрми, які нам навіть не дозволі з ним споткання. Бо наша мета була уговорити чоловіка кинуть голодати. Тим не менш, ми почули ось такий відказ у порядку черги. Я це сказав представник адміністрації, навіть не спинившися коля мені і його мати.
26 красовика, як схопили Славу, Ганна і родні так і не зустрілися з ним. Зустріча була призначена на четвер 9 мая, але черга не дійшла, скінчився час спотканню. Наступна можливість зустрітися дається у вівторок, 14 травня.
У вівторок ви будете на зустрічі. Вашою головною метою, певно, буде уговорити його спинити голодовку. Які аргументи для того, щоб він все ж таки пошкодував себе і своє здоров'я, у вас будуть?
Аргументи наступні, що у нашій державі, в принципі, як уже бачно, такими методами навряд чи можна добитися якої уваги до себе з боку уладової структури. Це люди, яких не кранає чужого гора, у них є загад вищих особ, вони не будуть ставитися по-чоловічі ні до політв'язнів, ні до їх родственників. Для їх це практично нічого не означає. Здоров'я чоловіка, життя чоловіка для їх нічого не значить.
Ганна, ви залишилися зараз одна, змагаєтеся за мужа. На руках маленький син.
Сина звуть Вітовт. Ми вирішили назвати його у гонор славутого великого князя, великого князя Литовська. Менавіто при князі Вітовті наша держава розквітніла. Це був золотий час білоруської держави. Скольки ему?
Завтра исполняется ему 8 месяцев. Это первый его день рождения. Будем суток батьки.
Скажите, вы, как жонка, как женщина, коли бы вы ведали, что его схопить после митинга, ты настоивали бы на том, чтобы он на этот митинг не ходил?
Нет, я бы не настоила. Не настоила, наверное, тому, что я люблю не только своего мужа, я люблю свою Украину. И лечу, что каждый человек, каждый патриот обязан прикласти все-таки все свои силы, как Беларусь была Беларусью.
Наприкінці нашої гутарки Ганна Сючик передала слова подяки усім людям, хто підтримав її сім'ю у тяжкий момент.
Я вельми удячна усім тим конкретним людям, організаціям, спільностям, які увійшли у наше становище. Бо зараз я залишилася одна з маленьким сином, практично без сродків до існування. І ось це і моральна, і матеріальна підтримка. Я вельми удячна за це усім.
На вядомых асобаў не толькі Лема ды Мілыша, але і кампазітара Кшыштава Падарэцкага мне ўдалося выйсці з дапамогай старшыні польскага гадзінскага камітэту Марыка Навіцкага. Але для Лукашэнкі, ад якога залежаў лёс вязняў, гэтыя імёны, што Мілыш, што Лем, што Падарэцкі, не мелі ніякага значэння. Одна з польських журналістак параіла мені звернутися до Пола Маккартні, легендарного бітла. Були на його виходи, але Марик Новіцький сказав, що навряд чи і Маккартні для Лукашенка авторитет, і пропонував інший варіант. «Скажи, кому Лукашенко не може відмовити? Ось кого він боїться?» – запитався Новіцький. «Єльцина», – відказав я. «Ось і я так думаю», – погодився Новіцький. Подрабязна гэтую гісторыю апісваю ў кнізе 96, якая запланавана ў бібліятэцы свабоды. Тут жа скажу, што мы звязаліся з нашым добрым знаёмым, расійскім праваабаронцам Сергеем Кавалёвым. Той сустрэўся з Григорыем Яўлінскім, кандыдатам у прэзідэнты, а ў Расіі якраз пачыналіся прэзідэнцкія выбары. І Яўлінскі рыхтаваўся да гутаркі з Ельцыным. Ельцын сам запрасіў Яўлінскага, бо хацеў пераканаць яго зняць сваю кандыдатуру на сваю карысць. Пазней, праз гады, у Празе, Яўлінскі распавёў мне падрабязнасці той гутаркі, якая ў пэўны момант набыла трагікамічнае адценне. Ельцін здымае трубку пра мой сувязі з Лукашэнкам. «Александр Рыгорович, трэба нешта рабіць з гэтымі вашымі арыштаванымі навукоўцамі. Выявіце гуманізм. Як? Ну, я не ведаю, як. Ну, калі ў вас там па кодэксу расстрэл, дайце ім 10 гадоў. Калі 10... «Дайте только 5». Почувши это, казав Яўлінскі, я замахав руками. «Не, не, хай на свободу выпускаем». Ельцин подхопил одразу. «Не, не так. Не так, я говорю. Одразу выпускайте их на свободу». Выпустили с початку Сівчыка, який был в реанимации у критичном стане, а потом Хадыку. Позднее мне доводилось чуть версию, что жонка Юрия Хадыки позвонила Ельцину, и гэта ейны звонок спрацавал. Думаю, версія недакладная. Пэўна ж, жонка Хадыка магла званіць у адміністрацыю і званіла, але гутарка з самім прэзідэнтам Расіі ў той час уяўляецца абсалютна нерэальнай. З прэзідэнтам увогуле злучаюць вельмі вузкае кола асобаў. А ў той час, як сведчаць людзі з атачэння Ельцына, прэзідэнт Расіі быў у такой фізічнай форме, што дазваніцца да яго не маглі міністры ды губернатары, не кажучы ўжо пра сваякоў беларускіх палітвязняў. «Я вымушаны быў даць Лукашэнку урок дэмакраты», – заявіць потым Ельцын. Але 17 траўня пра гэты званок Лукашэнку з Крамля было яшчэ невядома. Не ведаў пра яго і следчы Новікаў. Да яго проста паступіла каманда – хотя он спробовал робить выгляд, что выявил гуманность. Уключаю запис.
Сегодня на 20-м дне зняволення и голодовки с подпиской об невыезде был вызволенный Вячеслав Сівчык. Юрий Хадыка протягивает голодовку у следчим изоляторе. Галина Прыгара состарилась с Вячеславом Сівчыком одразу после вызволения. Таким чином, помеж турмой и свободой.
У 3 години стало докладно ведомо, что Вячеслав Сівчык вызволяется с-под оховы. Следчий прокуратуры Менска Сергей Новиков сказал жонце Сівчыка: «Шукайте машину и забирайте его с турмы на Панского». У половини четвертої слідчий загадав Юрасю Біленькому, на чиїй машині планувалося забрати Славу Сівчика, вичистити багажник тому, що прийдеться уїжджати за браму. Сівчик сам вийти не зможе, треба забирати. Ще чекали 40 хвилин. На протягу этого часу следчий Сергей Новиков подлумачил, чему вызволяют Вячеслава Сивчика.
Обвиняемый Сивчик освобождается на основании заключения медицинской комиссии. Нами была назначена медицинская комиссия, которая дала заключение о том, что у него такое заболевание. Может быть оказана помощь только в стационарном лечебном учреждении за пределами ИТУ. Плюс к этому, наравне с медицинским заболеванием, мы его просто не можем содержать, потому что наши медицинские условия не подходят под его заболевание.
А вы видите справа только Сивчика, эти так самые Хадыки?
У нас нет справа Хадыки или Сивчика. У нас есть справа по групповым беспорядкам 24 марта, 26 апреля. Статья предусматривает привлечение любых лиц, которые организовали или активно участвовали. В процессе следствия будут установлены лица и привлечены. Поэтому справа Хадыки или Сивчика просто не существует.
А Хадыка сегодня так само будет вызволена?
Мы сегодня вызволяем Сивчика.
Нарешті открылася брама проходной. Слава Сивчик вышел сам. Слідчий проговорив нотацію. Ви визволяєтеся, по першому потребуванню з'явіться, родним попередіть, у якої больниці, і так далі. Про больницу покуль немає говорки, хочу дому. Перше, що сказав, сівши у машину, Слава. А далі було коротеньке з ним інтерв'ю. Скажи, Слава, коли ласка, кілька слов. Як на волі себе почуваєш?
Я ще так канала, ти ще не йшов, що на волі, бо я предполагав, що, може бути, все-таки сьогодні мене визволять. Бо що це саме треба було робити? Кидати мене знову в СІЗО – це вести про декілька днів в той же реанімації. Тільки одне, що вже, певно, було б більш інтенсивне лечення, бо так я, коли сюди ділався ще легким іспугом, все могло бути значно гірше. Один з варіантів був той, що мене визволять. Я ж ви як бачили, вони як завжди поступали подлами, притягнули цілий день. Ну, от, в день визволення не могли себе поводити по-людськи. Тут уже трапляється як. У нас офіційно не судять за політику, і тому поводять як з кримінальником. Со всеми витікаючими від слідства. Ну, я все-таки сподіваюся, що коли вже все позаді, що мені вдасться вийти спокійно з цієї голодовки, я спробую все з цього зробити. І вже на наступному тижні приступити до своїх обов'язків та все остальне.
Скажи, коли ласка, які були підстави для того, що тебе перевели з ізолятора сюди?
Підстави, які? Я себе вельми дрянно відчував. Але ж я думаю, тут другое. Я зараз поглядав у документах, що моя вага була завишена на 4 кілограми. У всіляким разі у мене був досить хороший знішній вигляд. Зараз я виглядаю пухлее, здоровее, чем 3 дні тому назад. Як це не парадоксально. Бо гэтые троє суток я наугла маю, що под ними капельцем лишу.
Скажи, коли ласка, там така була інформація, що тобі ставили такий принцип Румусова?
Нельзя обвинувачувати врачу тим, що там на мене, скажем так, не пытались. Просто дрянно себя отшивал. То есть свідомості я був, таких провалов особливых не було. Вот. Ну, а один раз только, может, коли поехал там на рентгене, то я не чекал, на это было полное. Просто на рентген пошел уже, когда обследование было.
Скажи, какие тут были умовы утримания, чем они отрознивались от Володарска?
Тут самые лепшие умовы утримания были, вот как раз в больнице, и она воздивилась. В принципе, я на мой погляд, на отдельно пристойном взрывании. И тут и врачи компетентные, и все остальное, но воздивлены.
Учреждение УШ-15-1, 17 мая 96 года, Сивчику Вячеславу Владимировичу, 18 декабря 62 года рождения, города Минска, гражданин Республики Беларусь, женат, военно обязан в том, что он бывал в наказании в местах лишения свободы, откуда освобожден по постановлению прокуратуры города Минска 17 мая 96 года об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Гэта была даведка, якую аддалі на рукі Вячеславу Сіўчыку. Зараз ён на волі. А Юры Хадыка застаўся на выхадныя дні ў следчым ізалятары. Сёння жонка спрабавала перадаць яму ў пластыкавых пляшках мінеральную ваду. Не ўзялі. У выхадныя дні будзе стаяць каля следчага ізалятара дазволены ўладамі пікет. Вячеслав Сівчик пакуль дома. До його буде викликаний урач-спеціаліст. Почнеться повільний вихід з голодовки. Юрий Хадика голодовку протягує. Галина Пригара, Мінськ.
З репортажу Галини Пригари я виразив фрагмент слова слідчого Новікова, який я хочу дати особно. Але спочатку нагадаю, що ходатайство за Сівчика і Гадику підписали не дядька Міхась з сусіднього під'їзду і не тітка Валентина з крами насупраць, а Василь Быков, Ргор Бородулін, Станіслав Шушкевич, академік Радзім Гарецкі, депутати Верховного Совета і інші відомі люди. Ось коли ми питаємося самих себе, як гэта ў 30-е гады НКВД-сты могли арыштовать, асуджаць, расстрэльваць выбітных беларускіх пісьменнікаў ды навукоўцаў, няўжо яны не разумелі, хто перад імі, дык паслухаўшы гэты фрагмент, усведамляеш. Маглі. І вельмі проста маглі. І нікуды такія не падзеліся. Невядомыя былі выпадкі, каб паручальнікаў прыцягвалі да адказнасці, і следчы Сергей Новікаў ведаў гэта цудоўна, і ты мне менш пачаў пагражаць.
Ну, а вместе с этим я хочу отметить еще одно. Дело в том, что личная подписка предусматривается УПК. Но она не просто является простой бумажкой, а она налагает какую-то ответственность на тех людей, которые дали личную подписку. Поэтому, если в процессе следствия, следствие продолжается, будут какие-то нарушения закона со стороны Сивчика, Сивчика мы будем ставить вопрос о привлечении к ответственности тех людей, которые дали за него подписку.
Я вас скажу так, что для истории неважно, сам следчий Новиков додумался до таких слов, тему их подказало начальство. Вот особисто я не сомневаюсь, что при певном выпадку были б кинуты за краты и Быков, и Бородулин, и Шушкевич под радостные овации прихильников Лукашенки, коммунизму и обновления империи. Як показал выпадок Сивчиком и Хадыком, знайшліся б и выканаўцы. Следчий Новиков своими словами подтвердив, что знайшліся б. А тепер еще один эфир «Радио Свобода» на наступный день после вызволения Вячеслава Сівчика.
21-й день голодовки за кратами Юры Хадыки. Вячеслава Сівчика, хотя он учора и отпущенный со следчего изолятора, свободным, ты мне меньше, так само не назовешь. Подписка про невыезд, следство, напереди суд. Выпущенный он был только тогда, когда здоровье его не досягнуло критичного стану. Дистрофия внутренних органов, прикметы, которые нашли у Вячеслава Сівчика лекари, неведомо еще чем для его обернется. Чему не выпущенный Юрий Хадыка? Логично напрошивается выснова, что даденная установка довести до критичного стану и его. З Менску передає Галина Пригара.
Першую ночь після заточення був вдома Вячеслав Сівчик. Сьогодні раніце його стан здоров'я погоршився, бо він покуль не може нормально харчуватися. П'є тільки розведені водою соки. На думку врачів 3-ї клінічної больниці, що його вчора оглядали, Сівчику необхідна шпиталізація, тому що істотна частка реабілітації після такої протяглої голодовки припадає на медикаментозне лечення. Третья клинічная больница 8 годов вивучає проблеми голодання. Її врачи готові прийняти на лечення Вячеслава Сівчика. Усе залежить від того, де буде Хадыка. Я буду себе поводити таким чином, каб Юрий Вікторович був визволений, заявляє Слава Сівчик. Юрий Хадыка знаходиться у слідчому ізоляторі. Адвокат Надія Дударова опошній раз бачила Хадыку у четвер. По ее словах, он схуднел больше на 20 килограммов. Уже вельми дренно себе почувал. По известках Дударовой, сегодня, на 21-й день голодовки, Хадыка уже не устае. Стан его здоровья критичный, але он находится у камеры следшего изолятора. Родные и адвокат Юрия Хадыки хвалюются за его життё под час выходных, коли увогуле может не быть медицинского нагляду. Сьогодні о 10-й годині раніці були затримані і доставлені в московський РАУС 4 чоловіки з пікета у підтримку Юрія Хадыки коля слідчого ізолятора на вулиці Володарського. Пікетування дозволено мером Менська Ярмошиним, але удільники пікету обвинувачуються у тим, що знаходилися не у дозволеному місці. На питання, у чим конкретні претензії, дежурний по московським РАУС відказав. Мне доставили, будем разбираться. Тим часом адвокат Хадики Надія Дударова накерувала телеграми у Верховний Совет і до Генерального прокурора з просьбами неоткладно визволити Юрія Хадику у зв'язку з тяжким станом здоров'я. Дударова розцінює теперішнє утримання подахової Хадики як політичне забойство. Юрій Хадика у слідчому ізоляторі голодовку протягує. Галина Пригара, Мінськ.
Сьогодні на початку 10 годин раніці міліція затримала удільнику пікету у підтримку Юрія Хадики. Затриманий Геннадій Пляшко, Ніна Багінська з Мінську, Борис Хамайда і Володимир Плещенко з Вітебську.
«21 травня Юрій Хадика був нарешті визволений. Улади знову вже подали гэта як прояву гуманності. Програму «Радіо Свобода» у той день вів Сержук Соколов-Воюш, а інтерв'ю з Хадиком робив Едвард Тарлецький. Ось фрагмент.
Чим ви тлумачите своє визволення?
По тих от зв'язках, які я отримлював, а тут вельми такий великий інформаційний голод, то от наше зневолення з господаром Сівчиком, здається, не прийшло незаваженим ні з нашою громадськістю, ні заміжним. І тільки цими протестами, я думаю, і тлумачиться моє визволення. Тому що по ставленню от слідчих цих органів, я думаю, ми могли тут голодати і 2 місяці, а не 20 цих самих днів.
Професор Хадика визволений, але по-ранейшому знаходяться за кратами інші. Андрей Ромашевський, якого обвинувачують у хуліганських діяннях, що супроводжалися особливим цинізмом. Я ще літось, 25 травня 95 року, під час студентської акції протесту супроть виніку травінського референдуму, коли будинку адміністрації президента і он спалив стяг БССРовського узору. Сидить поет Славомир Адамович за верш «Забі президента». Сидять сімеро громадянів України, сябров УНАУНСО, які брали удел у маніфестації 26 красовика. І один з них, Андрей Шептицький, протягує голодовку. Таким чином, цілком видовочна мета карної акції, яку ожиттявили правоохоучі органи у дочиненні до Юрія Хадики і В'ячеслава Сівчика. Нанесений моцний удар по здоров'ю. Зроблена спроба спаралізувати волю їх і їхніх близьких. Дати жорсткий урок усім іншодумцям. Ніякими потребами слідства немагчимо оправдати зняволення Сівчика і Хадики. Фактично, слідчі діяння можна проводити тільки, коли вони визволені, бо за кратами обидва відмовилися відказувати на питання слідчих. Карну акцію, виконуючи політичну замову улади, ожиттявляли конкретні люди. Генеральний прокурор Капітан, прокурор Мінська Куприянов, слідчі прокуратури Свиридович, Бурштин, Новіков, суддя Московського суду Савіч. Гэты ды іншыя прозвішчы саўдзельнікаў палітычных пераследаў таксама застануцца ў гісторыі беларускай дэмакратыі.
Гісторыя, гісторыя з вялікай літары, сапраўды ўсё памятае.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне спадарства. Надыходзіць святочная пара аддаваць бяседныя загады. Найперш запрасіць за стол сямейнікаў і гасцей, і самога гаспадара, што аддае каманду. Гаспадар кажа: «Сядайма». І за стол сядаюць усе разам з гаспадаром. Якая ж гэта форма «сядайма»? Паводле сэнсу, гэта загад ці просьба. Значыць, дзеяслоў загаднага ладу. Першай асобы – «мы». Правда, у школе нас вучылі, што загадным ладам можна звярнуцца толькі ў другой асобе. Да цябе – сядай. Да вас – сядайце. Сапраўды, у расейскай мове гэты лад, павелітельнае накланенне, абмежаваны. Ты садзісь, вы садзіцесь. Да нас там звярнуцца няма як. Вы садзіцесь, і я прысоединюсь. Причым у расейскамоўных юрыстаў, адвакатаў і суддзяў ёсць прымха, якая вынікае з спецыфікі мовы. Яны кажуць толькі «прысаджвайцеся», бо «садзіць», «пасадзіць» азначае вядома куды. У беларускай жа мове такой двухсэнсоўнасці няма, то бок «садзіць» садзяць, туды ж куды і ў Расеі. Але гасцям скажуць не «садзіцеся», а «сядайце», «сядайма». Што ж, усе за святочным сталом. Гаспадар або маршалак, адпаведнік грузінскага тамады, кажа «Есце, госцікі дарагія». «Есце» – загадны лад, другая асоба – «вы». А калі маршалак не хоча абмінуць і сябе – «ежма», «пійма». Як утвараюцца такія старажытныя беларускія формы? Глядзім на адзіночны лік, загадваем «табе» – «сядай», «еш», «чакай». Тады «вам» – «сядайце», «есце», «чакайце». І врэшце ўсім нам – «сядайма», «ежма», «чакайма». Асаблівыя будуць формы ад «піць», «ліць», «біць», «віць». «Піце», «ліце», «піма», «ліма».
Гэй, грамадой, засядьма ўрад, свой ці не свой, нам кожны брат, будьма адною сям'ёй. Гэй, добры час, піма дружней, гульнім хоць раз, хто можа пей, хай госці радасць і ў нас.
Засядьма ўрад, піма дружней. Гэта купалава бяседа, што значыць застолле. Дарэчы, не без пародыі на пралетарскія завядзёнкі. Зрэшты, у высокім богаслужбовым стылі формы на «ма» таксама бытуюць. Калі памёрлыя не ўваскрасаюць, дык ежма і пійма, бо заўтра памром. Гэта першы ліст да карынтыянаў, пераклад айца Уладыслава Чарняўскага. У перакладзе Міцкевічавага пана Тадэвуша Браніслаў Тарашкевіч шчодра паўкладаў такія формы ў вусны персанажаў. Вось граф прапаноўвае свайму суперніку ў змаганні за дзявочае сэрца, Тадэвушу, замест двубою высветліць першынство ў вайне з чужынцам.
«Пакінуўшы сэрца ў сваіх дарагія прадметы, абодва хадзема на пікі, мячы і штылеты, спаборымся сталасцю між сабою тугою, а ворагаў нашых дасцігуема мужнай рукою».
Хадзем – цалкам літаратурная і заканамерная форма першай асобы загаднага ладу. У Тарашкевіча тут, праўда, варыянт «хадзема». Таксама «пішэм», «пяем». Калі мы сочым за небам, я проста канстатую факт. А заклікаю сямейнікаў гэтак. Сачэм першую калядную зорку. Няможна яе прапусціць. Гэтак звяртаемся да «нас» у множным ліку. У нашых усходніх суседзяў падобных формаў няма. Расейская ветлівая «вернёмтесь», «ідёмте» ўсё ж адрасуецца найперш «вам», і ўжо да вас далучаюся «я». Успрымаецца або як архаічнае, або як характэрна афіцыйнае «прайдёмте». У нашых паўднёвых суседзяў бытуюць падобныя формы загаднага ладу, іх не выкрэслівалі з нарматыўных граматык.
«Да заспіваймо пісні, наші залі тісні, на зазрісне другам, на радість вітчизні».
А першаўзор гэтай стралецкай песні яшчэ больш баявы. «На журбу ворогам, на радість вітчизні». Падобна звернемся і мы. Вось і маем набор мінімум дзеяслоўных загадаў для застольнага маршалка. «Сядайма», «ежма», «пійма», «радуймася» ды «спявайма». Найкарацейшы беларускі народны тост даследнікі фіксавалі ў палявых экспедыцыях яшчэ ў 77 годзе на Коласавай Стаўпетчыне. Ён гэтак сама ў загадным ладзе, звернутым да ўсіх нас. Будзьма здаровенькі. Будзьма. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.